Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun kanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyin. Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlıq Radyosu.
Twitter'da.
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəhər-şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Bugün çox azdır, azdır. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tağların tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylə var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər çərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
We live in a free world. I whistle down the wind, carry on smiling. And the world will smile with you. Love is a flower, so precious in your hand. Carry on smiling. And the world will smile with you. When every race is run and the day is closing in, I don't care about the world. I'm living for the light. Don't cry for me today. Ah, we live in a free world. I whistle down the wind, carry on smiling, and the world will smile with you. Life is a flower, so precious in your hand. Carry on smiling, and the world will smile with you. I cannot be your judge, Mr. Generous, your host. He's keeping you inside and hides you from the world. No catcher in the rye can help you from today. We live in a free world. I whistle down the wind, carry on smiling, and the world will smile with you. Love is a flower, so precious in your hand. Carry on smiling, and the world will smile with you. Mr. Agony, release them for a while. Oh, learn the consequence of living without life. We live in a free world. I whistle down the wind, carry on smile. And the world will smile with you. Life is a flower, so precious in your hand. Carry on smile.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bizi həmişə kimi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. Peklərdə isə Hortbörddə ya da Türksatda bizə qulaq asmaq olar. Bugünkü mövzumuz birinci saatin qonağı Sülhəddin Əkbərdir. Vaxtı ilə Müsavat Partiyasının məclis üzvü və bu ilin əvvəlində partiyadan istifa verdi və istiqlalçı deputat müstəqillik aktına Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinin bərpa olunması ilə bağlı sənədi imza atmış deputatlardan biridir. Onunla bu haqda danışacaq birinci saatdə. İkinci saatda isə abortlar haqqında söhbət edəcək. Bir məlumatı çatdırım diqqətinizə. Elə indi məlumat almışıq ki, vəkillər kollegiyasının bugün rəyasət heyətinin toplantısı olub və Vəkil Elçin Namazov vəkillər kollegiyasından azad olunub. Hazırda prodüserimiz bildirir ki, və Elçin Namazov telefon xəttindədir və siz də bununla bağlı bizə yaza bilərsiniz. Efir @ azadlıqradiosu.az yaxud da ki 050-744-10-17-yə ismarıcılarınızı göndərə bilərsiniz. Elçin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Elçin bəy, eşidirik sizi. Bugün gözlənilən qərar verildi deyəsən. Nə baş verdi kollegiyanın iclasında, rəyasət heyətinin toplantısında? Buyurun.
O kollegiyanın rəyasət heyətində elə bir hadisələr baş verdi ki, mən hələ indiyə qədər bu qədər siyasi motivli həbslərdə iştirak eləmişəm. Bu qədər günahsız, əsassız yerə insanları həbs eləyiblər və mənə də bunlar işimlə bağlı bəlli olub da. Amma mən bu gün mənə qarşı baş verənlərə mən heç vaxt rast gəlməmişəm elə işlərdə. Çox dəhşətli bir hadisələr baş verdi. Deməli, rəyasət heyətinin iclası başladı və iclas başlayandan sonra elan olundu məhkəmənin qərarı, 27 avqust tarixli qərarı və ona əlavə olunmuş 3 protokol. Və elə əvvələn ondan başlayayım ki, məhkəmənin qərarı elan olunanda gördüm ki, mən 7 sentyabrda onlar o qərarı mənə oxumuşdular və bu gün gördüm ki, bu gün oxunan qərar həmin qərar deyil. Məhkəmə həmin deməli qəbul elədiyi qərarı dəyişdiriblər sonradan. Ola bilsin ki, indi orada hansısa səhvlər olub, ya nəsə çıxıblar, nəsə eləyiblər. Yəni ümumiyyətlə dəyişdirilib məhkəmə qərarı.
Nə dəyişdirilib orada? Nə dəyişdirilib?
Məsələn, əvvəlki məhkəmə qərarında tox ki, bütün bir təxminən 4-5 hadisə qeyd olunmuşdu. Amma hazırkində bu yoxdur. Məsələn, əvvəlki məhkəmə qərarında qeyd olunmuşdu ki, mən orada bir vəsadət vermişdim, həbsin ev tutsaqlarının əvəz olunmaması barədə. Onu məhkəmə öz qərarında qeyd eləmişdi. Amma bu indi oxunan qərarda o qeyd olunmayıb. Bundan başqa indiki qərarda, indi mənə oxunan məhkəmənin qərarında deməli, vəkilin vəzifələri hamısı sadalanır. Sonra ümumiyyətlə o işlə, o hansı epizodlarla bağlı cinayət prosesual qanunvericiliyin maddələri sadalanır. Bunlar əvvəlki qərarda yox idi bunların heç birisi. Yəni, bir çox dəyişikliklər var idi. Sonra o əvvəlki qərarda, məsələn, o qalmaqal yaratmaqla bağlı bir hissə var idi. Onu indi dəyişdiriblər, götürüb, əvvəl qeyd eləmişdilər ki, 9 avqusta baş verib, indi dəyişdirib, onu keçirdilər 27 avqusta. Belə-belə, yəni, çox ciddi dəyişikliklər olmuşdu qərarda. Rəyasət heyətinin də iclası başlayan kimi, dediyim kimi, qərarı oxudular, ona əlavə olunmuş protokolları oxudular. Sonra mənə söz verildi. Mənə söz verildi, mən xahiş elədim ki, 7 sentyabrda mən İntizam Komissiyasının iclasına gələndə, 14 sentyabrda özür istəyirəm, İntizam Komissiyasının iclasına gələndə mən orada 10 vərəqlik izahat yazmışdım. Həm orada izahat var idi, həm vəsadət var idi, həm də etiraz var idi. Mən onu yazılı formada təxminən 10 vərəq həcmində idi, mən onu sizə təqdim elədim. Və onun barəsində İntizam Komissiyasının rəyində heç nə göstərilməyib. Mən xahiş edirəm bu həmin mənim izahatımı da oxuyasınız. Burada zalda əyləşənlərə siz bu qərarı oxumaqla, protokolu oxumaqla çox səhv bir fikir yaradırsınız. Elə protokola qulaq asanda zaldaşılar fikirləşəcək, bunu güllələmək lazımdır. Bu hələ bunu çıxartıcı bir cəza tədbiri ilə azdır buna. Vəkilliklə bağlı bir cəza tədbiri. Mən xahiş elədim, bəl Azər Zahir bildirdi ki, məhkəmənin biz həm sənin izahatını oxumuşuq. Ona görə də ehtiyac görmürük. Və təbii mən də etiraz elədim. Dedim, onda belə ki, məhkəmənin qərarını oxumamışdınız siz. Məhkəmənin qərarını da oxumuşdunuz. Protokolları oxumamışdınız. Onu da oxumuşdunuz. Onda bu rəyasət heyətinin iclasında protokolu oxunub oxumağın nə mənası var idi? Qərarı oxumağın nə mənası var idi? Onsuz da siz tanış olmuşdunuz. Və belə görürük ki, siz qəsdən bunu eləyirsiniz. Və çox mübahisələrimiz oldu. Tələb elədim. Amma okumadı. Neyse bunun üstünden keçdik. Sonra onu mən bildirdim ki, mən elə o zatı yazılanlarla bağlı fikirlərim var, mən deyəcəm sizə. Və dedi buyur. Buyur deyəndə mən dedim onda mənim zatım sizin sonuna yazılıb. Elə mən oradan oxuyacağam bəzi şeyləri. Yox, nəsə buna da imkan vermədilər ki, yox, əgər o izahatdakıları deyərsənsə onları biz bilirik. Qulaq asmışıq. Nəsə bir neçə əlavələrim oldu. Bildirdim ki, məhkəmə iclasında da bildirdim ki, rəhsət edin iclasında bildirdim ki, həmin protokollara dair mən vaxtında vəsadət vermişəm məhkəməyə. Xahiş eləmişəm ki, o protokollarla tanış olmaq imkanı verilsin mənə. Həmçinin prosesdə iştirak edən 4 müdafiəçi də, digər müdafiəçilər də həmin vəsadəti dəstəkləyiblər. Onlar da o vəsadətlə çıxış eləyiblər. Amma məhkəmə qərar qəbul eləyib ki, məhkəmə iclas protokolları məhkəmə baxışı bitəndən sonra tərtib olunacaq. Buna görə də bizə imkan yaratmayıb və bildirib ki, məhkəmə baxışı davam edir, heç protokol tərtib olunmur. Dedim, əgər bu tərtib olunmursa, bu vəsadətin mərrəd olunursa, məhkəmə orada belə deyirsə, onda sizin bu protokol sizin sonucunda hardan da axı bu protokol yox idi. Bu tərtib olunmamışdı axı. Bundan başqa, bildirdim ki, məhkəmə iclas protokollarına qeyd vermək hüququ olan müdafiə tərəfi 9 nəfərdir. Biri məndən başqa da 4 müdafiəçi, 4 təqsirləndirən, 9 nəfərin o protokola qeyd vermək hüququ var. Çünki o protokolda yazılanlar dəhşətli dərəcədə şişirdilib. Təsəvvür edin ki, hər hansı bir xırda mübahisə hakim tərəfindən əlavə sözlər ora yazmaqla elə şişirdilib ki, belə protokol yoxanda insan dəhşətə gəlir ki, yəni bu hadisə orada baş vermir, baxın, bu necə bura yaza bilər bunları?
Aha, heç bir qərar nə oldu? Rəyasət heyətində qərar nə verildi? Hansı qərar verildi?
Valla indi elə qərar məsələsində də deyəcəm, çox belə bir qəribə bir qərar verildi. Qərar ondan ibarət oldu ki, mənim vəkillik fəaliyyətim dayandırılsın. Yəni, mənə bax bu deyildi, deyiləm sözləri deyiləm. Vəkillik fəaliyyəti dayandırır, sənin vəkillik fəaliyyətini dayandırırıq. Vəkillər kollegiyasından xaric olursan, üzvülükdən çıxarılırsan, Nəsimə rayon məhkəməsinin qərarı qüvvəyə minənə qədər. Bax, bu söz deyildi.
Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı nə ola bilər?
Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı qüvvəyə minənə qədər mənim vəkillik kollegiyasının üzvünə xaric olunuram. Belə çıxır ki, Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı qüvvəyə minəndə artıq mən bərpa olunuram. Yəni, belə məntiqlə belə alınır. Amma, yəni, bu, heç nə boşa düşmədim. Özlərinə dedim ki, bu nə qərardır belə? Neyinirsiniz siz? Mən nə başa düşün? Burada nə demək istəyirsiniz siz? Dostum, dedilər ki, gedin, get. Mək, rəyasət heyətinin qərarı hazır olanda xəbərlədilər, gəlib götürərsən, oxuyarsan, onu da bilərsən. Tabi, yəni, belə bir, bu formalı bir qərar qəbul olundu.
Neyinə məhkirin sən, hansı addımlar atmaq istəyirsiniz bundan bağlı?
Addımlar, yəni, addımı əslində Vəkillər Kollegiyası özü atacaq. Yəni, vəkillikdən çıxarma ilə bağlı qərarla məhkəməyə müraciət edəcəklər. Və orada yəqin ki, indi mən də özümü müdafiə edəcəm, amma hər bir halda çalışacağım ki, yəni, biraz ictimaiyyətin köməyindən istifadə edəyim, beynəlxalq təşkilatların köməyindən istifadə edəyim, yəni, bəlkə nəyəsə nail olub, bu ədalətsizliyi aradan qaldıra bildik.
Bunu bir siyasi qərar kimi qiymətləndirirsiniz mi?
Mən orada məhkəmə iclasında, özür istəyirəm, rəyasət heyətinin iclasında da bildirdim. Hətta Azər Tağıyev özü də təsdiqlədi. Deyir ki, dedim, 2 il bundan əvvəl məndən belə bir qərar çıxarılmışdı mənim barəmdə. Dərhal özü tez belə uzun atdı ortaya ki, yadına gəlir, mən onda sənə köməkliyi elədim. Dedim, mən başa düşürəm, yadına gəlir, siz onda mənə köməkliyi elədim, deyirəm, mən onu demək istəyirəm. Üstündən 2 il keçib, siz indi eyni qərardan verilir və siz bu günləri məni itham eləyirsiniz. Yəni, belə görünür ki, mən siyasi, çıxdığım siyasi işlərə görə məni təqib eləyirsiniz. Çünki siz, mən bura gələm, siz mənə burada müsahibatçı olmaqda itham eləyirsiniz. Mənə danışmırsınız ki, Nəsimi rayon məhkəməsində nə baş verib. Siz, mən gələrəm İntizam Komissiyasının iclasına, rəyasət heyətinin iclasına, mən gələrəm sədrin qəbuluna, mavinlərin qəbuluna. Gələndə istəyim söz bu olur ki, adam müsahibatçı olanda belə olar. Müsahibat partiyasının üzvü olanda elə gedib məhkəmədə dava salar.
Müsahibat partiyasının
təsirini çəkəndə belə olar. Belə bu formada ittihamlar olur. Özdə,
Elçin bəy, siz partiyanın üzvüsünüz, müsavat partiyasının üzvüsünüz?
Heç, mən heç bir partiyanın üzvü deyiləm.
Aydın da. Hazırda rəyasət heyəti, deyəsən, həm də Aslan İslamayılovun vəkilin işinə baxır. Bununla bağlı bir qərar varmı? Məlumatınız yoxdur ki?
Yox, mən kollegiyanın iclasını tərk elədim, Aslan İsmayılov daxil oldu. Mən bir şey də sizə deyim, çox burada ən gülməli məsələlərdən biri. Çox təəssüf hissi ilə mən bunu deyirəm, çünki Vəkillər kollegiyası əslində qalanda Vəkillər kollegiyası qanunu bilənlərin, insanlara qanun öyrədənlərin təşkilatıdır. Çox təəssüf ki, biz Vəkillər kollegiyası olduqca bədbəxt bir durumdadır ki, məhkəmənin çıxardığı qərarı mənə bu gün rəyasət heyətinin iclasında mənim barəmdə olan insan işinə baxarkən bildirir ki, mən Azər Tağıyev və onun yanındakılar, rəyasət heyətinin üzvləri. Mənə bildirilir ki, Yasin, sən bizi başa düş, məhkəmənin qərarı prinsipal əhəmiyyətə malikdir. Və bu hüquqşünasların dediyi sözə baxın mənə, təsəvvür edin ki, bu biabırçılıqdır. Məhkəmənin qüvvəyə minməmiş qərarı, qüvvəyə minməmiş hökmü, cinayət sözü hələ yekun qərar çıxarılmayıb, heç nə məlum deyil. Və onda deyirəm, əgər siz bir halda ki, məhkəmənin qərarı prinsipal əhəmiyyətə malik idisə, siz birbaşa onu mənə tətbiq eləməli idinizsə, ona mənə niyə əziyyət verib 3 dəfə bura çağırırdınız, gəl izahat yaz, İntizam Komissiyasının icraatında iştirak edə, nə mənası var idi bunun, nə əhəmiyyəti var idi bunun? Yəni, belə çox belə biabırçıq bir vəziyyətdir, valla.
Çox sağ olun.
Mən bir dənə özür istəyirəm, çox özür istəyirəm. Mən bu vəkillikdən çıxarmaya mən qətiyyən narahat deyiləm. Sadəcə bir tək ona narahatam. Tək məni incidən bir tək odur ki, belə çox, nəsə deyim, çox belə vicdan cəhətdən problem olan insanlar itam edirlər məni. Və bu məni doğrudan mənə çox əzab verdi. Bu gün mən bunun bir daha şahidi oldum da hədsiz dərəcə narahat elədim mən ki, bizim kollegiyada belə bir insanlar oturublar və vəkilləri belə itham eləyirlər. Belə çox
Elçin Namazov, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, efirimizə qoşuldunuz və məlumatları çatdırdınız, kollegiyada olan məlumatları çatdırdınız. Bir daha efirimizə gec qoşulan dinləyicilərimizə deyirik ki, vəkillər kollegiyasının rəyasət heyətinin iclası olub və vəkil Elçin Namazov onun vəkillik fəaliyyəti dayandırılıb və kollegiyadan uzaqlaşdırılıb. Bu haqda son məlumatları çatdırırdı və hazırda vəkil Aslanovun, başqa bir vəkilin də işinə baxılır rəyasət heyətinin iclasında və buna qədər deyim ki, bir müddət, təxminən bir ay əvvəl başqa bir vəkil Xalid Bağrovun fəaliyyəti dayandırıldı bir illik müddətinə və artıq bəzi hüquqşünaslar, mütəxəssislər bunu vəkillərə, müstəqil vəkillərə qarşı siyasi kampaniya kimi, bu vəkillik institutunun sıradan çıxarılması kimi qiymətləndirirlər. Yenə hadisələrlə bağlı biz çalışacağıq ki, işdən sonranın efir vaxtında sizə məlumatları verək, çatdıraq. Əgər nəyəsə çatdırmasaq saytımızda, azadlıqradiosu.az saytında siz bu məlumatları izləyə bilərsiniz. Bir neçə saniyədən sonra biz Sülhətin Əkbərlə söhbəti davam etdirək. Sülhətin Əkbərlə söhbəti başlayacaq. Bir neçə saniyədən sonra.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüfki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Antik Şura Təşkilat Komitəsindəsiniz.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramında mikrofonda mənim Şahnaz Bəylər qızı, studiyamızın qonağı Sülhəddin Əkbərdir. Xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Təşəkkür
edirəm. Və demək günün saatı, günün mühüm bir xəbəri var idi, onu çatdırdıq dinləyicilərimizə. Ona görə sizinlə biraz söhbəti gec başlamalı olduq. Hı. Əgər dinləyicilərimizdən kimsə bilmirsə çatdırım ki, Vəkillər Kollegiyasının rəyasət heyətinin toplantısı olub, Elçin Namazovun demək kollegiyadan uzaqlaşdırılıb, vəkillik fəaliyyəti dayandırılıb və hazırda Aslan İsmayılovun işinə baxılır. Hələlik biz rəyasət heyətinin iclası getdiyinə görə rəsmilərdən, yəni kollegiyanın sədrindən və yaxud da müavinlərindən mövqe öyrənə bilməmişik. Bu mövqeni öyrənən kimi sizə də çatdıracağıq. Və Sülhəddin bəy, suallarınızı artıq göndərə bilərsiniz 050-744-10-17-yə. Mobil telefonlardan efir @azadlıqradiosu.az ünvanına internetdən suallarınızı yaza bilərsiniz. Biraz çətin oldu söhbətimiz gəlsin başlamağa. Ümumiyyətlə bu hadisəyə necə baxırsınız? Fəkir isim də bilmirəm.
Mən elə istərdim söhbətimizə nə qədər xoşa gəlməz olmasa da bu məsələ ilə başlayaq. Görünür, Azərbaycan hakimiyyəti belə hesab edir ki, artıq vəkillərlə haqq hesab kəsməyin vaxtı çatıb. Çünki ilk növbədə siyasi müxalifətlə mübarizə aparıldı, yəni ön planda bu tutulur. Ondan sonra kütləvi informasiya vasitələri, qeyri-hökumət təşkilatları kimlər ki, mövcud rejimə qarşı müxalifət mövqedədir. Nəhayət onların hüquqlarını müdafiə edən vəkillərə qarşı proses başlayıbdır. Yəni, Azərbaycanda avtoritar rejimin apardığı repressiv siyasət daha da dərinləşibdir. Yəni, ilkin mənim siyasi qiymətim budur. Mən eləcə ki, artıq Azərbaycan hüquqşünaslarının, xüsusən də vəkillərin bir araya gəlib, ilk növbədə özlərinin müdafiə komitəsi yaratmaqlarına ehtiyac var. Çünki bu vəziyyətdə onlar digərlərinin hüquqlarını, digər Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarını müdafiə etməkdə çox çətinlik çəkəcəklər. İlk növbədə vəkillər özlərini qoruma sistemini qurmalıdırlar və ondan sonra mənə gəlir ki, Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarını daha effektiv şəkildə müdafiə edə bilərlər. Bu, ikinci bir tərəfdən eyni zamanda digər vəkillərə bir mesajdır ki, kim bu yolu tutursa Xalidin, Elçinin aldığı cəzaları onlar da alacaqlar. İndi ola bilsin ki, Aslan bəyə qarşı da hansısa bir cəza tədbiri görülsün. O baxımdan mən belə hesab edirəm ki, bir daha təkrar edirəm, Azərbaycan cəmiyyətinin artıq bu dərin yuxudan ayılmasına ehtiyac var. Əgər vəziyyət artıq deyək ki, Pakistanda olduğu kimi hakimlərin və vəkillərin hüquqlarının da tapdanmasına gəlib çıxıbsa, deməli Azərbaycanda vəziyyət doğrudan da ağırdır.
Sürətin bəy, Azərbaycanın demək müstəqillik aktının qəbul olunmasından 20 il keçir. 20 il ötür və bu cür situasiyalar yaşanır.
Çox təəssüf. Çox
necə təəssüf. Baxırsınız? Yəni, bu sizin arzuladığınız Azərbaycanda baş verənlərlə nə qədər sizə düşür?
Mən ilk növbədə bütün Azərbaycan xalqını bu tarixi gün münasibəti ilə fürsətdən istifadə edib təbrik etmək istəyirəm. Azərbaycanın milli azadlığı uğrunda çox saylı nəsillər mübarizə aparıb, amma o müstəqilliyi görməyiblər, dünyalarını dəyişiblər. Mən istərdim bugün də olan ruhunu biz şad eləyə bilək, amma çox təəssüf ki, qurduğumuz dövlətlə hələ olan ruhunu şad edə bilmirik. Bu yolda çoxlu bizim itkilərimiz olub, dünyasını dəyişənlər olub, Allah hamısının ruhunu şad eləsin. Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpası böyük tarixi siyasi bir hadisə idi, amma bundan da böyük hadisə təbii ki, 20-ci ilin əvvəllərində Azərbaycanın müstəqil demokratik bir respublika qurması idi. Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpası məhz həmin demokratik respublika üzərində qurulubdur və biz istər 30 avqust 1991-ci ildə Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqında bəyannaməni qəbul edərkən, istərsə də Azərbaycan dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktını qəbul edərkən məhz istiqlal bəyannaməsini əsas götürmüşdük və Azərbaycanın demokratik prinsip və ənənələrə varisliyini əsas götürmüşdük. O baxımdan bizim qurmaq istədiyimiz dövlət də demokratik bir respublika idi. Amma çox təəssüf ki, biz Azərbaycanın müstəqilliyini onun bir hissəsində ən azı qura bilsək də və bu müstəqil dövlət artıq 20 yaşındadırsa, bununla Azərbaycan xalqı fəxr eləyə bilər. Amma biz Azərbaycanda hələlik demokratik respublika qura bilməmişik və bu da bizim qarşımızda duran əsas başlıca vəzifələrdən biridir. Məhz bu gün rastlaşdığımız problemlər də bu vəzifənin öhdəsindən gələ bilməməyimizin nəticəsidir.
Yəni, bizim... bax, bunda günahkar sayırsınız mı? O vaxt, bax, bu akta imza atan deputatlardan biri kimi nə baş verdi ki, situasiya bura gəldi? Yəni, demokratik bir dövlət qurmaq mümkün olmadı, sizin dediyiniz kimi.
Bilirsiniz, burada faktorlar çoxdur. Yəni, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin qorunub saxlanması və demokratiyanın qurulması prosesləri uzun bir prosesdir. Mən bir neçə dəfə bu suala başqa aspektdə cavab vermişəm. Demokratik bir respublika qurmaq daha çətin bir vəzifədir, nəinki dövlət müstəqilliyi əldə etmək. Çünki demokratik bir respublika qurmaq cəmiyyətdə dərin dəyişikliklər, dərin islahatlar tələb edir və bu islahatlar həyatın bütün sahələrində olmalıdır. İstər siyasi, iqtisadi, hərbi, hüquq sahələr olsun, siyasi, sosial sahələr olsun və digər humanitar həyatın digər sahələri olsun. Digər tərəfdən də demokratiya bir həyat tərzinə çevrilməlidir. Demokratik ənənələr formalaşmalıdır. Çox təəssüf ki, 18-20-ci illərdə qurulan bizim demokratik respublikamız cəmi 23 ay yaşaya bildi və bu varislik nəsillər arasında varislik itdi. Sonraki 70 illik Sovet dövrü, totalitar bir cəmiyyətdə bizim yaşamağımız, pluralistik cəmiyyətin olmaması, çox partiyalı sistemin olmaması nəticəsində bugün biz bu dərin tarixi siyasi, tarixi psixoloji kökləri olan problemlərlə yaşayır. Yəni görürsünüz ki, Azərbaycan cəmiyyəti bugün onun öz ictimai siyasi həyatında baş verən, hətta sosial həyatında baş verən proseslərə nə qədər biganədir, laqeyddir. Burada çoxlu dərin məsələlər var. O məsələlərdən biri də təbii, ən başlıca məsələlərdən biri Azərbaycan hakimiyyətinin bugün antidemokratik siyasət aparmağıdır, repressiv siyasət aparmağıdır. Demokratik cəmiyyətdə demokratik institutların, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının yaranmasına imkan verməməsidir. Siyasi müxalifəti sıradan çıxartmaq cəhdi, müstəqil mətbuatı sıradan çıxartmaq cəhdi, müstəqil fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarına, hətta vəkillik institutuna belə hücumlar etməsi, ölkədə hakimiyyət bölgüsünün olmaması, yəni qanunverici icra və məhkəmə hakimiyyəti arasında hakimiyyət balanslaşdırılmış hakimiyyət bölgüsünün olmaması və eyni zamanda bayaq da qeyd elədiyim kimi Azərbaycan cəmiyyətinin siyasi psixoloji baxımdan, siyasi mənəvi baxımdan bu böyük tarixi siyasi dəyişikliklərə hazır olmaması bugünkü şəraitin yaranmasına gətirib çıxarıb. Bizim yəni həmin dövrdə müstəqillik uğrunda mübarizə aparan insanların böyük əksəriyyəti bugün də mübarizələrini davam etdirirlər. Bugün sadəcə olaraq mübarizənin müstəfisi bir qədər dəyişib Azərbaycanda demokratik cəmiyyət quruculuq uğrunda mübarizə aparırlar.
Amma demədiniz, özünüzü günahkar sayırsınız ya yox?
Şəxsi planda mı deyirsiniz?
Yəni, bax, bu başlara verənlərə görə.
Təbii ki, burada
uzun illər müxalifətdə durmuş, hakimiyyətə gəlməyə çalışan bir partiyamız.
Yəni, görünür bizim əsas günahlarımızdan biri qurduğumuz demokratik respublikanı qoruyub saxlaya bilməməyimizdir. Mənə gəlir ki, burada əgər bizim nəsil ittiham olunacaqsa, ilk növbədə bunda ittiham olunacaq. Yəni, mən qeyd elədim, biz əgər böyük bir tarixi vəzifəsinin öhdəsindən gələ bildiksə, Azərbaycanın müstəqilliyinə imza ata bildiksə, demokratik respublika quruculuğuna başladıqsa, yəni Azərbaycanda xalq hakimiyyətini qura bildiksə, ilk demokratik yolla prezident seçə bildiksə, Məhrim Əvvəz Elçi bəyi seçə bildiksə, o hakimiyyəti qoruyub saxlaya bilmədi. Burada müxtəlif səbəblər var. Xarici, daxili, obyektiv, subyektiv. Amma təbii ki, orada subyektiv səbəblərin içərisində bizim də məsuliyyətimiz var. Mən ilk növbədə demokratik respublikanı qoruyub saxlaya bilməməyimizi əsas hesab edirəm. Bizim əsas günahımız bundadır və ondan baş verən hadisələr isə artıq törəmə hadisələrdir.
Təbii ki, bu...
Və indiki, sonraki dövrdə isə əsas, mənə deyək ki, demokratik qüvvələrin əsas vəzifəsi cəmiyyəti mobilizasiya edib təşkilatlandırıb itirilmiş mövqələri, siyasi mövqələri bərpa edə bilməməsində görürəm. Yəni, bugün də demokratik qüvvələrin o resurslarını itirməsi, dağınıq halda olması, getdikcə zəifləməsi mənə elə gəlir ki, o əvvəldən buraxılan subyektiv səhvlərin nəticəsidir. Yəni, söhbət burada ancaq subyektiv səbəblərdən gedir, təbii ki, amma çoxlu sayda burada qeyd elədiyim kimi faktorlar var.
Dinləyicilərimizə müraciət edirəm ki, yazsınlar bizə 057-44-10-17-yə efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az-a 436-77-41 sayda telefonumuz da açıqdır və söz mübarizədən düşmüşkən dinləyicimiz sizə sual göndərir ki, Sürhətin bəy salam, siz Müsavat Partiyasından bəyanat verərək istifa etdiniz və qeyd elədiniz ki, daha çevik siyasətlə məşğul olacaqsınız. Təəssüf ki, siyasətinizdə böyük sönüklük hiss olunur. Bunu nə ilə izah edərdiniz?
Dinləyicilər xatırlayırsa, biz onu da bəyan etmişdik ki, əgər Müsavat və Xalq Cəbhəsi partiyaları birləşəcəksə, bu Birləşmiş Partiyada biz fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. Biz yeni bir siyasi partiya yaratmaq niyyətində deyilik. Əksinə, bu bir qədər cəmiyyətdə anlaşılmaz qarşılanardı. Çünki əgər biz birlik tərəfdarı, qüvvələrin birləşməsinin tərəfdarı kimi çıxış ediriksə, indiki halda bizim yeni bir partiya yaratmağımız cəmiyyətdə düzgün qarşılanmaz. Amma bizim mübarizəmiz davam edir. Biz
hansı formada?
Biz indi Avroatlantik Şura yaratmaq niyyətindəyik. Bu Avroatlantik Şura təbii ki, ictimai birlik olacaq, amma onun başlıca məqsədi məhz siyasidir. Azərbaycanın demokratiyaya keçidi, demokratikləşməsi, Avropa Birliyi və NATO-ya üzvlüyünə ictimai dəstəyin verilməsidir. Bu, digər qeyri-hökumət təşkilatlarına, ictimai birliklərdən fərqlənəcəkdir. Onlardan başlıca fərqlərindən biri də ondan ibarət olacaq ki, yalnız bir mərkəzi ofisi Bakıda olan kiçik bir qrup olmayacaq. Burada artıq indidən təşkilat komitəsində 100-ə qədər Azərbaycanda tanınmış siyasətçi, ictimai siyasi xadim, keçmiş hərbiçilər, polis işçiləri, jurnalistlər, QHT rəhbərləri, gənclər üzv olublar, hələli bu təşkilat komitəsidir və bu mənə ümid verir belə inamla danışmağa ki, gələcəkdə Azərbaycanın inşallah rayonlarında da bizim təşkilat formalaşacaq və yaranacaq.
Yəni bütün ölkə boyu yayılacaq.
Bəli, biz bütün ölkə boyu bu şəbəkəni qurmaq istəyirik, çünki bunun məntiqi də çox sadədir. Əgər biz Azərbaycanın demokratikləşməsinə, demokratik rejimə keçməsinə ictimai dəstəyi təşkil etmək niyyətində isə bunu bir yalnız Bakıda oturub, xüsusən də bu kütləvi informasiya vasitələrinin bu basqın olduğu bir vaxtda, sərbəst toplaşma azadlığının baskı altında olduğu bir vaxtda yalnız bir mərkəzdən bunu etmək mümkün deyil. O baxımdan da biz Azərbaycanın bütün rayonlarında bir şəbəkə qurmaq niyyətindəyik. Və biz bu yolla fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik, siyasi proseslərdən də kənarda qalan deyilik. Çünki Azərbaycan bu dəqiqə ən aktual, mən deyərdim, milli marağı və milli təhlükəsizlik marağı Azərbaycanın demokratikləşməsidir. Bizim də başlıca hədəfimiz bu olacaq.
Sizi başqa qurumlardan, şəbəkələrdən fərqləndirən nə olacaq, Sürətin bəy?
Birini artıq mən qeyd elədim. Yəni digərlərindən fərqli olaraq biz bütün ölkə üzrə şəbəkələşməyi nəzərdə tuturuq. İkinci bir tərəfdən burada kütləvi üzvlük olacaq. Yəni mən bayaq qeyd elədim, artıq 100-ə yaxın üzv var. Deməli 30-a qədər qeyri-hökumət təşkilatı üzvdür. Çoxsaylı jurnalistlər var. Çoxsaylı keçmiş ehtiyatda olan zabitlər, hərbiçilər, həm polis işçiləri var, siyasətçilər var, ictimai siyasi xadimlər var, ekspertlər var, analitiklər var və bu sayda Azərbaycanda tanınmış öz sahəsində nüfuzlu şəxslər heç bir qeyri-hökumət təşkilatında yoxdur və bu bizə imkan verəcək ki, biz həm ictimai siyasi sferada fəallıq göstərək, həm intellektual təşəbbüslər göstərək, eyni zamanda müxtəlif tədbirlər keçirək. Yəni biz həm dəyərli masalar, konfranslar, forumlar.
Sizcə bunlar çıxış yoldumu?
Çıxış yolu bilirsiniz, kimin gücü nəyə çatırsa onu etməlidir. Yəni mən və mənim dostlarım, yəni bu ideyə inananlar belə hesab edirlər ki, bizim indiki şəraitdə gücümüz çatan və cəmiyyətdən dəstək görə biləcək fəaliyyət forması budur. Ona görə də məhz uzun müzakirələrdən sonra biz
effektini soruşmaq istəyirdim ki,
effekti ayrıca götürülmüş bir təşkilatı düşünürsünüzsə, təbii ki, ayrıca götürülmüş bir təşkilatın ölkədə böyük dəyişiklik etmək imkanı yoxdur. Mənə gəlir ki, biz effekti o zaman görəcəyik ki, Azərbaycanda resursları getdikcə tükənməkdə olan bütün demokratik potensial, burada bütün müxalif siyasi partiyalar, müxalif qeyri-hökumət təşkilatları, müstəqil kütləvi informasiya vasitələri, Azərbaycanın demokratikləşməsini istəyən ziyalılar və cəmiyyətin bütün ictimai siyasi fəal kəsimi birləşməyənə qədər, mübarizə, mobilizasiya olunmayana qədər, Azərbaycanda bir xalq hərəkatı yaranmayana qədər biz bunun effektini görməyəcəyik. Bugün yaxın şərqdə və Şimali Afrikada gedən proseslər də bunu göstərir. Bundan öncə postsovet məkanında baş verən dins demokratik inqilablar da onu göstərir ki, avtoritar rejimlərin demokratik rejimlə əvəz olunmasını, xüsusən də dins demokratik yoluna əvəz olmasını biz istəyirsə, bunun yolu xalq hərəkatından gedir. Və mən belə düşünürəm ki, mən 2005-ci ildən bu fikirdəyim və 2005-ci ildən bu ideyanı həmişə müdafiə edirəm ki, biz əgər Azərbaycandakı mövcud rejimin demokratik rejimə keçməyini istəyirsə, indi bu, bilirsiniz, mən eyni zamanda Azərbaycanın demokratiyaya keçidi haqqında, yumşaq, Azərbaycanın demokratiyaya yumşaq keçid strategiyası haqqında da yazdım və bu Azadlıq qəzetində də çap olundu 8 aprel tarixli Azadlıq qəzetinin saytında və öz fikirlərimi daha geniş şəkildə orada açıqlamışam.
Sadəcə dinləyicilərimizin yadına salardınız, nə demişsiniz? Təbii ki, o qəzeti hamı oxumuyor buna görə.
Yəni, bu strategiyanın məqsədi ondan ibarətdir ki, birincisi, Azərbaycanın demokratik inkişafının alternatifi yoxdur. Azərbaycanda iki, Azərbaycanda demokratiya keçid yumuşaq olmalıdır. Bu bizim maraqlarımıza uyğundur. Yəni, böyük inqilablar və kataklizmalar qan tökülmədən olmalıdır. Üçüncüsü, Azərbaycanın demokratiya yumuşaq keçidi üçün həm Azərbaycan cəmiyyəti, həm hakimiyyəti, həm də Azərbaycanda maraqlı olan beynəlxalq birlik öz səylərini birləşdirməlidir. Və bunun da yolu, heç bir avtoritar hakimiyyət bilirsiniz ki, könüllü şəkildə buna getməyəcək. Bunun da yolu yenə xalq hərəkatından keçir. Əgər bu strategiya xalq hərəkatı komponenti olmadan ortaya qoyulursa və biz gözləyirik ki, o həyata keçəcək, keçməyəcək o həyata. Yəni, bu sadəcə olaraq bir intellektual təşəbbüsdür. Mən sadəcə onun yolunu göstərməyə çalışmışam. Ondan sonra bilirsiniz, daha başqa variantlar oldu. İsmail Palatanda bu barədə fikirlər var. Sonra Eldar Namazovun rəhbərliyi
Azərbaycan Naminə Forum
forumunda bir başqa bir variantda 7 addım adında bir sənəd ortaya qoydu, amma bu sənədlərin birləşdirən bir ortaq nöqtəsi var, o da demokratiya alternativi yoxdur. Müasir dünyada inkişaf demokratiyadan keçir, demokratik dünyaya inteqrasiyadan keçir və biz də əgər öz xalqımızı, dövlətimizi seviriksə, Azərbaycanda da proseslər Liviya, Suriya, Yəmən həddinə çatmasını istəmiriksə, heç vaxt itirmədən ölkəmizdə demokratik islahatlara başlamalıyıq və bunun üçün də dediklərimi bir də təkrar etmək istəmirəm. Həm Azərbaycan müxalifəti, hakimiyyəti ilə birlikdə bütün Azərbaycan cəmiyyəti, eyni zamanda beynəlxalq birlik bu istiqamətdə bircə koordinat olunmuş səy göstərməlidir.
Dinləyicimiz yazır, SN-in saxlanmasına tərəfdar olan deputatların adlarının ictimaiyyətə açıqlanması, daha doğrusu xatırladılması düşünürəm ki, vətəndaşların siyasi baxışlarını yetərincə dəyişə bilər. Sürətin və necə oldu ki, istiqlalımızın qazanılmasında böyük xidməti olan bir sıra insanlar sonradan çevriliş yolu ilə hakimiyyətə gələn Azərbaycan xalqına qənim kəsilən YAP rejiminin qətli tərəfdarına çevrildi. Bəziləri isə susmağa üstünlük verir.
Mən bir sıra faktları dəqiqləşdirmək istəyirəm. Birincisi, Azərbaycan cəmiyyətində və kütlə informasiya vasitələrində də istiqlalçı deputatlar deyəndə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqındakı, daha doğrusu Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqındakı konstitusiya aktına səs verənləri düşünürlər. Əslində, bugün istiqlalçı deputatlar deyəndə Azərbaycan SSR-in tərkibində saxlanması haqqında keçirilən referenduma qarşı gedənlər 43 nəfər nəzərdə tutulur. Xatırlatmaq istəyirəm ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktı 18 oktyabr 91-ci ildə qəbul olunub. Bu, o zaman idi ki, artıq SSR-də QKÇP baş vermişdi 1922 avqust tarixlərində, yəni hərbi dövlət çevrilişi olmuşdu, Qarbaçov hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmışdı. Arxasınca Yeltsin siyasi təşəbbüsü ələ aldı və QKÇP-yə qarşı çıxdı. QKÇP iflasa uğradı və təşəbbüs artıq Yeltsinin rəhbərliyi etdiyi demokratların əlinə keçdi və Azərbaycan Komünist Partiyasının rəhbərliyi də QKÇP-ni müdafiə etdiyinə görə artıq Rusiyada təşəbbüsü ələ alan Yeltsin rəhbərliyindəki demokratların gözündən düşdü və artıq Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini əldə etməsi üçün əlverişli bir şərait yarandı.
Bunu da
ardınca, bəli, tamamilə doğrudur. Bunun ardınca biz vəziyyəti dəyərləndirdik və həmin dövrdə həm Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, həm də parlamentdə olan Demblok adlanan müstəqil Azərbaycan deputat bloku artıq 30 avqustda Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqında bəyannamənin qəbuluna nail oldu. Onun ardınca isə bu prosesin artıq məntiqi davamı olaraq 18 oktyabrda biz Azərbaycan dövlət müstəqilliyi haqqında artıq konstitusiya aktının qəbul olmasına nail olduq. Bu zaman artıq Azərbaycan rəhbərliyi və Azərbaycan Komünist Partiyası elə bir vəziyyətdə idi ki, onun parlamentdə olan deputatları da istəməsələr də hamısı kimlər ki iştirak edirdi həmin sesiyada buna səs verdilər. Amma bu deputatlar təbii ki, artıq ölkədə baş verən dərin, yəni SSR-i nəzərdə tuturam, dərin tarixi siyasi dəyişiklikləri görürdülər və Azərbaycanın müstəqilliyinin qaçılmaz olduğunu görürdülər. Bilirsiniz ki, onun ardınca canlı olaraq televiziyada verildi. QKÇP-dən sonra Yeltsin Qarbaçova SSR Komünist Partiyasının buraxılması haqqında qərarı bütün dünyanın gözü qarşısında canlı olaraq televiziyada qol çəkdirdi. Və bundan sonra artıq hər kəs anlayırdı ki, SSR-nin sonu çatıbdır və artıq müstəqillik hərəkatı geri dönməz xarakter alıbdır. O baxımdan yəni o müstəqillik haqqında konstitusiya aktına səs verənlər təbii ki, böyük hissəsi komunistlər idi. ve onların da bugün veya da ki o prosesten sonra o cür davranması gözlənilən idi. Yani aslında ardıcıl məqsəd yönlü şəkildə parlamentdə mübarizə aparan, müstəqil uğrunda mübarizə aparan məhz müstəqil Azərbaycan
blokuydu.
Deputat bloku idi, kısaca demblok adlandı. O məşhur 4-cü mikrofondan çıxış edən bizim dostlarımız idi.
Adları yada salmağındır tərəfdarı.
Bəli, adları yada salmağın tərəfdarıyam. Çünki bizim hələ biz yaşayırıq, bizim yaşadığımız dövrdə gözümüzün qabağında tarix təhrif olunur. O baxımdan mən elə gəlir ki, adlar da yada salınmalıdır. Həmin dövrün canlı şahitlər də danışmalıdır. Eyni zamanda həmin dövrün audio video yazıları durur və onlar da göstərilməlidir. Mən dünən INS-də bir verilişə baxırdım. Müstəqil haqqında konstitusiya aktının bərpasına həsr olunmuş bir şahin apardı və mən çox təəssüf edirəm ki, orada heç olmasa o canlı səhnələr göstərilmədi. Yəni bugün Azərbaycan yeniyetmələri və gəncləri o şəxsləri bəlkə də heç tanımırlar ki, bu müstəqillik uğrunda mübarizə aparan, yəni parlamentdə mübarizə aparan şəxslər kimlər olublar. Düzdür, onu qeyd eləmək lazımdır ki, burada əsas olan Azərbaycan xalqının iradəsi idi, Azərbaycan xalq cəbhəsinin siyasi iradəsi idi və təbii ki, Azərbaycan bu iradəni parlamentdə təmsil edən demblok idi.
İstiqlalçı deputatlar bir müddət əvvəl prezidentə müraciət edədilər. Cavab gözləyirsiniz mi? Bir sıra tələblər qoyulub ki, ki hüquqlar bərpa olunsun, bir çox səlahiyyətlər verilsin.
Bu çox həssas bir etik bir məsələdir. Mən onu deyim ki, həmin dövrdə mübarizə aparan, ən azı mən demblokun üzvləri haqqında danışıram. Bu insanlar heç vaxtı həmin anda düşünmürdülər ki, həmin zaman düşünmürdülər ki, onlar hansısa bir tarixi rol oynayırlar. Bu tarixi rolu mütləq Azərbaycan xalqı qiymətləndirilməlidir. Biz qətiyyən o barədə düşünmürdük. Sadəcə olaraq içimizdə qarşısı alınmaz bir iddia və istək vardır ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyi bərpa olunmalıdır. Artıq bunun necə qiymətləndirilməsi? Cəmiyyətin və dövlətin işidir. Ümumiyyətlə, bizim bu barədə, bu həssas etik məsələ barədə danışmağımız bir qədər çətindir.
Sizcə haqqınızı tələb eləmək
mən elə gəlir ki, mən şəxsən çətinlik çəkirəm. Digər fikirdə olanlar da var, amma mən bu məsələdə çətinlik çəkirəm. Mən düşünürəm ki,
müraciətə qol atmış çəkmisiniz.
Mən təşəbbüskarı olmamışam, amma istənilibdir, mən də qol çəkmişəm. Çünki çox çətin şəraitdə yaşayanlar var, artıq pensiya təqaüd yaşı çatanlar var, xəstə olanlar var, evə ehtiyacı olan insanlar var və bu insanları görüb də o müraciətə qol çəkməmək doğrudan da çətindir. Mən çox istərdim ki, bu müraciətlərdə bizdən gəlməz. İstiqlalçı deputatlardan gəlməsin.
Kimdən gəlsin? Dövlət başçısından?
Azərbaycan cəmiyyətindən gəlsin, vətəndaş cəmiyyətindən, Azərbaycanın ziyalılarından gəlsin, Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatlarından gəlsin, vətəndaş cəmiyyətinin üsullarından gəlsin. Bizim özümüzün, özümüzə, belə deyək də, hansısa sosial tələblərlə çıxış eləməyimiz, hansısa imtiyaz istəməyimiz etik baxımdan mən deyirəm, bir qədər çətin məsələdir. Və həssas məsələdir.
Həmin istiqlalçı deputatlardan indi bir çoxu yəni
məsələn, birini üzr istəyirəm, misal gətirir. Məsələn, mərhum Mürşid Məmmədli ağır xəstə idi və mən çox ürək ağrısı ilə deyim ki, məsələn, o məhz maddi maliyyə çətinliyi üzündən lazım olan müalicəni ala bilmədi. Məsələn, bu gözümün qarşısında baş verən hadisədir. Məryəm Həsənova, bilirəm, çox ləyaqətli bizim istiqlalçı deputatlardandır, xanım deputatlardandır. Bu dəqiqə ev problemi var. Özü də xəstədir, müalicəyə ehtiyacı var. Mən bu siyahını uzada bilərəm.
Buyurun, davam edin.
Yəni, ciddi ehtiyacı olan insanlar var və bu tələblər qaldırılanda da onlara duyarsız qalmaq mümkün olmur. Amma çox təəssüf ki, bir daha qeyd edirəm, Azərbaycan cəmiyyətində elə bir nihilizm, siyasi mənəvi nihilizm hökm sürür ki, bu insanlar artıq məcbur qalıb özləri öz haqlarını tələb edirlər və bu da heç də arzu olunan və xoşa gələn hal deyil.
Mühacirətdə olanlar var, bəs onların geri dönməsi üçün sizcə
bəli, Tofiq Qasımov ilk növbədə təbii ki, yada düşür Azərbaycan müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktı olsun, istərsə də müstəqilliyin bərpası haqqında bəyanın hazırlanmasında birbaşa yaxından iştirak edən, mətnin hazırlanmasında iştirak edən şəxslərdən biridir. Azərbaycanın yeni konstitusiyasının 92-93-cü illərdə hazırlanmasında, yazılmasında iştirak edən, eyni zamanda bu mübarizənin önündə gedən, liderliyini eləyən mən deyərdim, Azərbaycan əsl Azərbaycan kişisidir və bugün onun xaricdə yad ellərdə yaşaması istiqlalçı bir deputatın, müstəqil olan bir dövlətin istiqlalçı deputatın yad ellərdə yaşaması təbii ki heç cürə məqbul hesab oluna bilməz, qəbul edilə bilməz.
Və dövlət başçısından geniş bir risk gözləyirsinizmi bu 20 illikdə bundan bağlı?
Mən açığı heç nə gözləmirəm. Mənim dövlət başçısından gözlədiyim Azərbaycanda bir an öncə vaxt itirmədən demokratik islahatların aparılmasıdır və Azərbaycanın dünyada və regionda gedən proseslərə adekvat reaksiya verməsidir. Öz xalqının səsini dinlənməsidir. Biz əgər Azərbaycanda da bayaq qeyd elədiyim kimi Liviyada, Suriyada, Yəməndə baş verən proseslərin təkrar olmasını istəmirik ki, bir an öncə o proseslər başlamadan Azərbaycanda demokratik islahatlara başlamaq lazımdır. Gözləmək lazım deyil ki, xalqa artıq ayağa qalsın. Xalq ayağa qalxandan sonra artıq bu ölkələrin də təcrübəsi göstərir ki, danışıqların baş tutması çox çətin olur, çox problematik olur.
Siz xalq hərəkatından danışdınız bir qədər əvvəl. Xalq hərəkatının başlanması işartıları var mı Azərbaycanda?
Zəmin var. Yəni, istər beynəlxalq, istər regional inkişaf tendensiyaları, istər Azərbaycan cəmiyyətinin bu prosesləri yaxından izləməsi, informasiya məkanının qloballaşması, yəni Azərbaycan cəmiyyətinin, bugün hər bir azərbaycanlı evində deyək ki, Əl-Cəzirədən canlı olaraq təhrir meydanını, misal üçün, Misirdə ya Liviyada izləyə bilir. İnternetin imkanları tükənməzdir. Kütləvi narazılığın olması, Azərbaycanın korrupsiya, gizli iqtisadiyyat, insarçılıq kimi, işsizlik kimi, maaşların, təqaüdlərin aşağı səviyyədə olması kimi ciddi sosial problemlərin olması, onu deməyə əsas verir ki, yəni hakimiyyətin də buna duyarsızlığı, reaksiya verməməsi, onu deməyə əsas verir ki, bu vəziyyət uzun müddət davam edə bilməz. Yəni, Azərbaycan uzun müddət, Azərbaycan cəmiyyəti sıfır nöqtəsində dayana bilməz. Yəni, bu böhran artıq dayanıbdır. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda indi ictimai siyasi durğunluq dövrüdür və ictimai siyasi durğunluq tənəzzüllə müşahidə olunmayacaq. Yəni, ardınca bunun tənəzzül gəlmir. Biz bu dövrü arxada qoymuşuq. Bundan sonra yüksəliş dövrü başlayacaqdır və onu da unutmaq lazım deyil ki, Suriyada başlayan prosesi üzr istəyirəm, heç şübhəsiz İrana da, qonşu İrana da sıçrayacaqdır və İranda da baş verəcək proseslər Azərbaycandan yan keçməyəcək.
Qısa bir ara verək söhbətimizə və bu arada dinləyicilərimiz yazsınlar bizə 050-744-1017-yə mobil telefonlardan SMS göndərin, yaxud da ki fir@şarəsi azadlıqradiosu.az suallarınızı yaza bilərsiniz. 436-77-41 sayılı telefonumuzda açıqdır və Sürhədin Əkbər də studiyamızın qonağı, müstəqillik aktına imza atan deputatlardan biri və davam edə bilərikmi Sürhədin bəy? Sürhədin bəy, Azərbaycan müstəqilliyinin 20 yaşıdır və nədən danışmaq istəyərdiniz? Bugünkü Azərbaycanda nədən danışmaq? Bu demokratiya problemlərindən yox, da ki, korrupsiyadan yox, nədən danışmaq istəyərdiniz?
Arzularımı bilmək istəyirsiniz. Bilirsiniz, mən
Azərbaycanla bağlı nədən danışmaq istəyərdiniz ki, Azərbaycanın 20 yaşı var, 20 illik ölkədir və bundan sonra mən başqa problemlərdən danışaq.
Təbii ki, mən siyasətçiyəm və real siyasətlə məşğul olaram. Mənə bu baxımdan arzulardan danışmaq bir qədər çətindir. Amma sizin üçün maraqlıdırsa, onu deyə bilərəm ki, mən çox istəyərdim ki, 92-93-cü illərdə başlayan demokratik Respublika quruculuğu prosesi, daha doğrusu demokratik respublikanın bərpa prosesi sınmayardı. Yəni, 93-cünün 4-cü yan qiyamında olan o sınma yaşanmayardı və Azərbaycanda baş verən demokratik inkişaf prosesi sürəkli olaraq davam edərdi. Və biz bugün artıq Avropa Birliyinə və NATO-ya namizəd bir ölkə ola bilərdik və mənə elə gəlir ki, Azərbaycan xalqı buna haqq eləyir. Azərbaycan xalqı da demokratik, zəngin bir Avropa ölkəsi olmağı haqq eləyir. Necə ki, Norveçli, İsveçli, Alman, Holland, İngiliz azad və zəngin bir ölkədə yaşayır. Mən çox istərdim ki, bugün də biz həmin azad və zəngin ölkələrdən birində yaşayardıq və həmin o azad və zəngin olan ölkənin problemlərindən bəhs edərdik.
Kiçik bir ara verək, sonra davam edəcəyik. Səs prodüserimizdən xahiş edirik.
İz Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İdraş doğrudur.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı, studiyamızın qonağı Sülhətin Əkbərdir. Və dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycanın 20 illiyi tamam olur, müstəqilliyinin yəqin demək istəyir. Bəs niyə bu ölkədə hiss olunmur?
Mənə gəlir ki, bunun çox konkret, bəsit, aydın bir səbəbi var. İndiki hakim siyasi elita həmin müstəqillik prosesində iştirak etmədiyinə görə belə davranır. Mənə gəlir ki, bu kökündən yanlışdır. Çünki Azərbaycanda gələcək, nəsillər gələcək, onlar təbii ki, bioloji, tarixi baxımından bu prosesdə iştirak etməyiblər. Belə çıxır ki, onda bundan sonra gələcək Azərbaycanın hakim zümrəsi gəlir onda bu ideyalara sahib çıxmasın. Mənə gəlir, bu yanlış yanaşmadır və Azərbaycan dövlət başçısından tutmuş hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının bütün üzvlərinə qədər Azərbaycan müstəqilliyinə, müstəqil dövlətçiliyinə sahib durmalıdırlar və bu məsələyə siyasi konyunkturadan yanaşmamalıdırlar. Mənə gəlir ki, bu ilk növbədə onların siyasi bir qüvvə kimi öz maraqlarına uyğundur və bu cür yanaşma təbii ki, qəbul edilməzdir. Məhz bu səbəbdəndir ki, müstəqil respublikaya, onun qurucularına bugünə qədər lazımı qiymət verilməyibdir və istiqlalçı deputatlara olan münasibət də o münasibətin davamıdır.
Sürəti bəy, artıq vaxtımız yekunlaşır. Sizdən bir təəssüratınızı istəyəcəkdim. Həmin gün, müstəqillik aktı qəbul olunan gün. Bayaq dediniz ki, biz heç fərqinə varmırdıq. Bəlkə də ki, nə baş verir,
müharibənin
miqyası nə qədərdir. O təəssüratlarınız nə idi?
Həmin dövrlə bağlı bir yaxşı foto şəkil var. Mənə elə gəlir, həmin foto
şəkil. Blokun yığışdığı şəkil.
Bəli, biz foyədə böyük bir heyət şəkil çəkdirmişik və mənə elə gəlir ki, bizim duyğularımız, hisslərimiz, yaşadığımız həyəcan orada çox gözəl öz əksini tapıbdır. Konkret olaraq onu deyə bilərəm ki, mən həyatımda bu qədər dərin həyəcanlandığım və sevindiyim bir günü xatırlamıram.
Sürətin Əkbər idi studiyamızın qonağı və işdən sonra artıq elə burada yekunlaşır. Çox sağ olun Sürətin bəy, gəldiniz.
Təşəkkür edirəm dəvətə görə və bir daha bütün Azərbaycan xalqını da sizin kollektivi də Azərbaycan müstəqilliyinin 20 illiyi münasibəti ilə, daha doğrusu müstəqilliyin bərpasının 20 illiyi münasibəti ilə təbrik edirəm.
Biz sizi təbrik edirik. İstiqalçı deputat kimi və olun, artıq birinci saatımız yekunlaşır. İkinci saatda burada olacağıq. Bizdən ayrılmayın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdır, azdır. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavlarını tapışam.
Qala divarları Qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir, çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulu idim. İki əl şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var dünyada. Çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər çərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az